Sary fahavalo-ambifolo. Jesosy mampitsahatra ny tafio-drivotra. Marka toko faefatra ny andininy fahadimy amin'ny telopolo ka hatramin'ny faraiky amby efapolo. Eto amin'ity sary ity dia hitantsika Jesosy ary eo mpiainany eo ambony sambo kely. Nentin'izy ireo ny ampita ny renirano-be izy. Tampoka teo anefa dia nisy tafio-drivotra mahery ny tsoka. Tafiditra tao anaty sambo rano ka saika nilentika ny sambo kely. Jesosy dia natory teo ambodin'ny sambo kely. Ary namoazy ny mpianany ka nanao taminy hoe, "Mpampianatro, tsy mampaninona anao va izao hafatesanay izao?" Ary ny fo Jesosy dia niteny mafy ny rivotra, sady nilaza tamin'ny ranomasina hoe, "Mangina, mitsahara." Ary dia nitsahatra ny rivotra, dia hoy Jesosy tamin'ireo mpianany, "Nahoana no sarotahotra ianareo? Tsy mbola manam-pinoana va ianareo?" Ireo mpianatra dia talanjona ka nanao hoe, "Iza moa ity, fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy?" Ry namako, isika dia mahafantatra fa Jesosy dia Andriamanitra ary manana fahefana amin'ny olona rehetra sy ny fanahy rehetra ary ny zavatra rehetra izy. Noho izany dia afaka mahatoky an'i Jesosy isika mba hiaro antsika ary mba hanome fiadanana ihany koa amin'ny ady sarotra.